Takže dámy a pánové, děkuji vám, že jsme zaujali svá místa. Dovolte mi, abych v této chvíli tedy zahájil 16. řádné zastupitelstvo města Hranic v plánovaném termínu a v souladu s plánem práce. Konstatuji, že v této chvíli je přítomno 15 zastupitelů. 3 zastupitelé signalizovali, že se dostaví během jednání ve velmi krátké době a máme omluveno 5 zastupitelů. V této chvíli tedy jsou omluveni pan Miroslav Reindl mladší, pan Ctirad Polášek, pan inženýr Haša, pan inženýr Seltzer a pan ředitel Langer. V této chvíli tedy konstatuji, že jsme usnášení schopní. Materiály vám byly zaslány v řádném termínu dle jednacího řádu zastupitelstva, včetně elektronických odkazů, které se týkají především účetní uzávěrky, také zprávy o činnosti městské policie, uzávěrka městského úřadu a také akční plány, pracovní plány vedení našeho města. Zapisovatelkou pro dnešní jednání ustanovuji paní Alenku Kadlecovou a vítám zde s další účastníky podle jednacího řádu článku 6. V prvé řadě tedy tajemníka našeho úřadu, pana inženýra Vyplelíka. Vítám zde tedy zastoupení paní doktorku Chmelařovou za právní oddělení. Vítám zde také všechny vedoucí odborů. Vítám samozřejmě předsedy osadních výborů naši a také hledám očima ředitele našeho podniku Ecoltes. Zde vítám vás, pane řediteli. Takže tolik k úvodním oficialitám, nyní už přikročme k pracovním záležitostem. Dle plánu práce si dovolím navrhnout návrhovou a volební komisi. V této chvíli tedy díky omluvení inženýra Seltzera navrhuju tyto 3 zastupitele. Paní magistru Pavlu Tvrdoňovou, pana magistra Jirku Horkého, ale ten si myslím, že je také omluven, takže v této chvíli dále pana Karla Machila a paní Blanku Šturalovou. Ptám se, jestli je tedy nějaký jiný návrh. Není tomu tak, hlasujeme tedy aklamací o navržených. Paní Pavla Tvrdoňová, pan magistr Karel Machil a paní Blanka Šturalová. Hlasujeme nyní. Dostavil se? Ano, už vidím paní doktorku Švarcovou, děkuji. Takže zapisuji si do zápisu 16 přítomných a v této chvíli beru jako potvrzené, že do volební a návrhové komise zasednou paní magistra Tvrdoňová, pan magistr Karel Machil a paní Blanka Šturalová. Prosím přítomné zastupitele, aby se přesunuli na pracovní místa. Mezitím navrhuji jako ověřovatele zápisu pana magistra Zdeňka Jemelíka a paní Karlu Vlasákovou. Ptám se, zdali má někdo jiný návrh? Není tomu tak, dávám hlasovat o navržených pan magistr Zdeněk Jemelík a paní Karla Vlasáková, zastupitelé, kteří ověří zápis dnešního jednání. Hlasujme nyní. Takže i ověřovatele zápisu v této chvíli máme schváleny. Než dám hlasovat o programu dnešního jednání, tak jak jsem v úvodu avizoval, který vám byl zaslán v řádném termínu, včetně všech elektronických příloh velkého rozsahu, ptám se, zdali má někdo nějaký návrh na změnu, doplnění či rozšíření programu. Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o schválení programu tak, jak byl předložen všem zastupitelům v předepsaném termínu. Hlasujme nyní. Děkuji, 6-16 hlasů, jinými slovy, nikdo se nezdržel, nikdo tedy nebyl proti. V této chvíli pouze technické doplnění, ostatní informace. Stále se koná zastupitelstvo našeho města v těchto prostorách. Důvodem je ten, že se znova objevují ohniska nákazy. Kdo to sleduje, také v Praze už na úřadech vypukly tyto problémy. Problém je ten, že samozřejmě v momentě, kdy ohnisko této nákazy se kdekoliv objeví, jako v březnu, jako v dubnu, jako v květnu, je nutné potom na základě výnosu hygieny nařídit karanténu, a v této chvíli, kdy už úřad je opět v plném provozu, by bylo velice nepříjemné, aby byl paralyzován těmito opatřeními. Z těchto důvodů samozřejmě neustále hledáme větrané a dezinfikované prostory, aby takovéto případné ohnisko nákazy zde v Hranicích nevzniklo. Tolik tedy k tomu, proč je dnešní jednání opět zde ve dvoraně Hranického zámku. Upozorním občanskou veřejnost na to, že naše jednání je nahráváno tak jako vždy i v hlavní jednacím sále. Inforady leží při vstupu. Vystoupení, občanská vystoupení, na které samozřejmě má každý nárok, můžou být tedy požadovaná v bodě 3 náměty a připomínky občanů a také samozřejmě těsně před projednáváním každého jednotlivého bodu. Občanská vystoupení jsou omezena na 5 minut, ale korektně je třeba říci, že pokud myšlenka není doplněna, zastupitelstvo i tento čas toleruje, pokud je navýšen. Přihlášení do diskuze poprosím buď potom na dotaz zvednutím ruky, anebo písemně tedy ke stolku skrutátorek. Tolik vše tedy k technickým věcem dnešního jednání a můžeme tedy přistoupit k projednávání navržených bodů. Bod číslo 1 máme za sebou a my budeme v této chvíli projednávat bod číslo 2, který se jedná kontroly plnění usnesení minulých období. Tento bod má 22 bodů, jsou nedokončeny v pracovní části 4 body. Je to bod 1, který je asi nejdůležitější. Je to nedokončení schválení a instalace mikroelektrárny na domově seniorů. V této chvíli v rámci technických připomínek města byly prověřovány záležitosti kapacity, instalace, velikosti prostor, potřebného technického servisu a také samozřejmě ekonomické parametry. A myslím si, že to bylo správné rozhodnutí vedení tohoto města, protože se ukazuje, že ne všechny informace, které firmy, které nabízejí tyto systémy, jsou v pořádku, takže pod dozorem investičního oddělení inženýrky Čabalové se tyto věci dokončují v této chvíli. Pak je to bod 11, 12, 13, který považuji za technikálii. Důvod je ten, že město provedlo kroky, které mělo za povinnost, a čekáme tedy na odezvu z bank, které se v těchto bodech budou vyjadřovat. Tolik vše z mé strany, otevírám diskuzi k materiálu číslo 2. Pan Ivo Lesák, prosím.
Dobrý den, kolegové, dobrý den, občané. Já jsem se chtěl jenom zeptat k tomu bodu prvnímu, to je k mikroelektrárně na domově seniorů. 4 zastupitelstva zpátky jsem chtěl, aby mě bylo možné k nahlédnutí technicko-ekonomické posouzení, tehdy ještě nebylo vlastně vypracované, dneska je, což jsem velmi rád, byl bych rád, kdybych se k němu mohl dostat, takže žádám tímto, aby mě bylo zpřístupněno.
Já si myslím, že tady nikdy nikomu nebránil v tom, aby se na něco podíval. Doplňuji informaci, že tyto materiály jsou k dispozici nebo budou k dispozici u paní inženýrky Čabalové. Já tady potvrzuji, že se do nich může kdokoliv podívat.
Dobrá, děkuji.
Prosím, a další do diskuze? Není. Diskuzi tedy končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 2, kontrola plnění usnesení minulého období. Hlasujme nyní. 16 hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo tedy není proti. Nyní tady máme prezentaci konceptu využitelnosti budovy nádraží Teplice nad Bečvou. Pro tento bod dávám slovo panu místostarostovi, panu doktoru Juračkovi.
Tak, hezké odpoledne, dámy a pánové, vážení zastupitelé, vážení přítomní. Já jenom velice krátce uvedu tady tento materiál, protože čeká nás k tomu prezentace, kterou provede firma M+, jejíž zástupce tady vítám na dnešním zasedání. Jenom krátce na úvod. Byla zpracována koncepční studie, myslím si, nejenom tedy já, že je velmi zdařilá a že ukazuje, jakým směrem by se tady celý ten projekt měl ubírat. Cílem té koncepční studie bylo zjistit nejvhodnější využití budovy jednak pro účely informačního centra, které už tady v těchto prostorách působí, ale bohužel jenom v takových jako velmi neutěšených a provizorních, tak kromě toho informačního centra ještě chceme, aby tam byla instalována expozice na téma propast, hlavně tedy dále pak z Brašovské aragonitové jeskyně, přírodní rezervace a v neposlední řadě i na téma funkcionalistická architektura, protože objekt je zapsanou nemovitou kulturní památkou, byla to první železniční stavba na území tehdejšího Československa, která byla vystavěna tady touto technologií a autorem je architekt Danda, který je podepsaný pod řadou velmi významných dalších železničních staveb v České republice. Protože jsme si přáli, aby to nebyla taková nějaká tuctová statická expozice, ale aby to bylo něco v takové té 3D kvalitě a aby to poskytovalo parametry takové té zážitkové turistiky, tak jsme se obrátili na firmu, která má velice dobré realizace tady v této oblasti, to je firma M+. Řekli jsme jí své požadavky, na řadě jednání jsme se snažili na toto téma diskutovat a posunout to do nějaké podoby. Takže pokud my dnes schválíme tedy tu koncepční studii, tak bude následovat další postup. Město objedná už příslušnou prováděcí projektovou dokumentaci. Budeme pečlivě studovat vyhlášené dotační tituly, abychom se o některý mohli případně ucházet. No a když by se vše dařilo, tak někdy na konci tohoto volebního období by mohla být zahájena už ta rekonstrukce. Finanční náklady v tuto chvíli nedokážeme odhadnout, to bude až předmětem té projektové dokumentace. Vy si vzpomenete, že už možná před 2 lety jsme v rozpočtu odsouhlasovali částku na odkup této budovy od ministerstva dopravy. Ten převod musí schválit vláda České republiky. Poslední informace, s kterou jsme pracovali, byla ta, že by to mělo proběhnout na začátku tohoto roku. Ovšem bohužel asi vláda byla zaneprázdněna jinými problémy, takže doposud ten převod nebyl odsouhlasen. Tak, tolik asi tomu na úvod a já bych teď předal slovo zástupcům firmy M+.
Dobré odpoledne. Kde pak máme... Už je to. Dobré odpoledne. Jmenuji se Kateřina Soukupová a reprezentuju tady firmu M+. Protože máme málo času na prezentaci, omezím i já své úvodní slovo, protože většinu toho, co bych byla bývala k tomu řekla, už pan místostarosta vám vlastně naznačil. Já pak spíš předám slovo panu architektu Turkovi, který vám poví víc ke stavebně technickému řešení a dispozičnímu uspořádání té budovy. Já se tedy omezím jenom na to, že bych ráda upozornila, že nejde o klasickou architektonickou studii, ale koncepční studii využitelnosti toho objektu, který je památkově chráněný. A naším úkolem bylo především zvážit, jak umístit v takovém objektu expozici, informační centrum, multifunkční sál, zázemí pro personál, zázemí pro návštěvníky. Kromě toho jsme samozřejmě měli za úkol z toho širokého spektra témat, které zpracovalo městské kulturní zařízení, vybrat ta nosná témata, která by byla pro návštěvníky atraktivní a odpovídala nárokům na expozici 21. století. My jsme s těmi tématy samozřejmě pracovali velmi obezřetně, uvědomí, že leccos z těch, které byly navrženy, už se někde vyskytují a nechceme se opakovat. Proto jsme se rozhodli, že budeme postupovat tak, že vybereme témata, která jsou pro místo nosná, to znamená propast, ale taky lázně a kyselka. Potom témata, která jsou jedinečná, unikátní, a to je právě ta architektura, která je ve městě Hranice i Teplice velmi ojedinělá. No a v neposlední řadě taky témata, která dávají prostor pro hravost, interaktivitu a spojení edukace a hry. A to byla ta témata jeskyně, speleologie a taky jakýsi dětský svět, který umožní zapojit i ty nejmenší. Pan místostarosta zmínil i otázku nákladů, i s tím jsme se trošku zabývali, ale samozřejmě velmi zhruba, protože nákladová položka je teď trošku pohled do skleněné koule, i když jsme se snažili být co nejpřesnější. Kromě toho bylo naším úkolem ještě i zodpovědět na otázky, proč se rozhodujeme pro která témata, proč volíme takové či onaké stavebně technické řešení, a v té naší práci jsou i odpovědi na tyhle otázky. Myslím, že tohle stačí a předám slovo panu architektu Turkovi, který vám víc řekne ke stavebně technickému řešení, architektuře i dispozičnímu uspořádání. Děkuji.
Dobrý den. Já jsem měl již tolik předřečníků, že se dovolím vydat rovnou cestou, nebo takovou vzít vás na prohlídku budovy, vlastně to ve smyslu toho návrhu, projít si dispozici a přiblížit vám, proč a jak jsme k jednotlivým prostorům a vlastně k celé adaptaci přistupovali. Podíváme-li se na tu dispozici toho stávajícího stavu, tak dnes je vlastně informační středisko věnováno mu jenom zhruba 50 metrů čtverečních expozičních ploch, což s ohledem na tu obrovskou návštěvnost v řádech tisíců, která tady je, je samozřejmě neodpovídající a přináší to i provozní jakoby omezení a další problémy. Čili záměr věnovat celou tu budovu té expozici a pustit ty návštěvníky do všech prostor a nabídnout jim daleko širší možnosti seznámení s místním krajem a zajímavostmi je zcela logické. Ten nový návrh tedy počítá s tím, že bychom využívali zhruba 300 až 350 metrů čtverečních podle toho, jak započítáváme ty jednotlivé plochy. A zásadní je to, že jsme se rozhodli k té budově vlastně přistupovat s pietní pokorou k tomu, o jakou hodnotnou funkcionalistickou stavbu jde. Čili všechny ty zásahy, které v tuto chvíli navrhujeme, které by měly nějakým způsobem tu budovu adaptovat, jsou zcela minimalistické, anebo naopak i vedou k tomu, že se vlastně vrací ta původní podoba. Pokud tam dochází k nějakým demolicím, jsou to vysloveně jenom nějaké vnitřní příčky a nějaké drobnosti, tak aby jsme si připravili ten prostor pro to budoucí využití. Ale vše je děláno tak, aby jsme vlastně vůbec neovlivnili vnější podobu toho nádraží. To může být opravdu rekonstruováno zcela puristicky a podle požadavků památkářů. A ty vnitřní prostory samozřejmě některé jakoby budeme aplikovat, nebo budeme na něm aplikovat také ten funkcionalistický design, aby jsme tu atmosféru autentickou dostali i dovnitř budovy. A v některých místnostech, které jsou více věnovány té expozici, a které mají být vysloveně jakoby dojmové pro toho návštěvníka, tak ty si vyčistíme a budeme je mít připravené pro to další využití. S možná takovým jakoby zásadním bodem, který se týká možnosti využití té budovy, je to, že budova v tuto chvíli není bezbariérová a i kapacitně, i přes to rozšíření na těch třeba 300 metrů čtverečních těch expozičních ploch, je stále jakoby omezená z hlediska té plné nabídky toho, co bychom chtěli do toho místa pro ty turisty a návštěvníky dostat. Čili z toho vyvíjá jakoby takový požadavek nebo námět na další řešení, kterým by byl samostatný objekt zázemí situovaný na tom odstavném parkovišti vedle budovy, kde dneska jsou ty provizorní toalety, takže ty toalety by měly být vlastně udělány v nějakém finálním designu, mělo by zde být řešeno nějaké občerstvení, parkování kol a podobné věci, které by nám zase zbytečně zatěžovaly provozně tu budovu samotnou a křížily by se čistě s tím provozem jakoby expoziční. A vydáme-li se už samotnou budovou, tak první velká místnost, ta, která je dnes vlastně věnována tomu informačnímu středisku, by dále zůstala informačním střediskem. Bylo by to víceméně i takové zázemí nebo takový vstupní prostor do té expozice, takže mohl by být čistší, byl by pojat v takovém funkcionalistickém designu, obnovili bychom původní okénko pokladny a různé další detaily. Z tohoto prostoru by už potom návštěvník šel do samotné expozice, která už bude velko jakoby expresivnější v tom pojetí. A zásadním prostorem nebo takovým nejvíce dojmovým by bylo využití dnešního skladu, vlastně zcela nepřístupného prostoru v tuto chvíli nebo nevyužitého, kde bychom udělali takovou velmi volnou repliku hranické propasti, tak aby ten návštěvník do tohoto prostoru mohl vstoupit, zavřít se nad ním hladina, protápět se do hlubin a hledat a pátrat. A tato věc by byla dělána nejen jakoby nějakým scénickým pojetím toho samotného fundusu expozičního, ale samozřejmě i za pomoci různých audiovizuálních prvků, čili nějaké projekce, svícení vyvolávající opravdu pocit nějakého ponoření do toho prostoru a dalších možností, které nám samozřejmě současné audiovizuální prostředky nabízejí. A pokud se tedy pohybujeme po té expozici a jejich tématech, tak my jsme si udělali takovou jakoby volnou nebo takový scénář, že my se vlastně jakoby vynáříme z té propasti a postupně se dostáváme na povrch k těm památkám a zajímavostem, které jsou pro normálního návštěvníka jakoby všednější. Čili my začínáme v té spodní části vysloveně hranickou propastí, a poté návštěvník vstoupá do patra, které je vyčleněno celé pro tu expozici. Tam se věnujeme jeskyňářství, speleologii, postupně přecházíme na téma kyselky a toho, za prvé toho, co ona samozřejmě dělá pod povrchem, i po tom, co se děje díky kyselce na povrchu. Přecházíme dále do místnosti, která je věnována místní architektuře a také architektuře funkcionalistické, právě ve spojitosti na autora budovy, pana architekta Dandu. A končíme pozváním do krajiny a okolí, které se nachází kolem hranic. Nebudu vás zatěžovat samozřejmě těmi dlouhými diskuzemi, které jsme vezli nad různými provozy, prouděním návštěvníků, kapacitami a podobně, protože to myslím, že v tuto chvíli není až tak důležité. A pokud se podíváte do té prezentace, protože bohužel plátno nám to zcela nenabízí, tak tam vidíte, jakým způsobem si myslíme, že by bylo možné přistupovat k těm jednotlivým prostorám a jakým způsobem navrhujeme vlastně pracovat s tou expozicí, kdy toto třeba je ta vstupní prostora, čili v tom čistém funkcionalistickém duchu, aby ten návštěvník v první chvíli se ani neuvědomil, že je v nějakém informačním středisku, měl pocit, že přišel na nádraží v roce 1938, až potom začne objevovat ty další informace, které mu tam budou nabízeny. Pak přechází na to téma propasti, tady je nějaká vizualizace toho, jak by ten návštěvník mohl být ponořen vlastně do toho tématu, jak obrazně, tak v podstatě doslova v podobě nějakého fundusu.
A na to potom navazuje i taková expresivnější expozice v tom horním patře a opět kombinovaná s takovým funkcionalistickým designem týkajícím se zase toho tématu architektury, protože i když se podíváme třeba na architekturu Teplic, jakožto lázní, tak tam řada funkcionalistických velmi hodnotných staveb je, čili to téma si myslím, že je zde na místě a jako zaslouží si tak, aby se o něm hovořilo. Pak tam máme ještě v podkroví nějaký prostor pro nějakou dětskou hru, objevování jeskyně netopírů. Předpokládáme, že by se využil i ten malý dvorek, který je vedle nádraží, pro nějaké hravé prvky, odpočinkový prostor. Čili opravdu z toho nádraží by se stal takový velmi jako multifunkční prostor, ještě ve spojení s tou případnou přístavbou na tom parkovišti. A opravdu by se to stalo takovým turistickým středobodem, který si zaslouží nejen krátké zastavení při cestě do propasti, ale i, řekněme, hodinovou návštěvu, tak aby se ty návštěvníci dověděli vlastně komplexní turistické informace o okolních cílech a vaší krásné krajině. Já myslím, že tolik za nás představení projektu.
Já si ještě dovolím závěrem říct, že naším cílem při tvorbě té expozice nebylo pouze podat plnou informaci o nějakých tématech, zastínit možnost návštěvy propasti či nějaké jeskyně, ale spíš to chápat jako pozvánku. A pro toho, kdo třeba je líný na to konkrétní místo zajít, podat dost informací hravou formou, tak, aby odcházel s pocitem, že vlastně o něco přichází, když se na to místo podívat nepůjde. Samozřejmě velkou roli tam hraje možnost v našich expozicích obecně, možnost toho návštěvníka zúčastnit se těch dějů, mít pocit, že je součástí toho, co se tam odehrává, že opravdu se noří do hlubin, že se věcí dotýká, že s nimi komunikuje, že je ovládá. Zkrátka naším cílem je vždycky expozice, která míří na široké spektrum lidí. Je tam vždycky možnost pro malé, střední i velké, je tam zábava, jsou tam informace a každý by si tam měl najít nějakou dominantu, která mu nedá na tu expozici zapomenout. Děkujeme.
Takže já se také dovolím poděkovat za moc pěknou prezentaci. Doplním pouze technické informace. Na stole máte tištěnou formu, já myslím, že jste ji všichni nalezli. Myslím si, že to je dobrý základ pro to, aby ještě diskuze na toto téma probíhala. Proto jako vždy garantem v této chvíli je pan místostarosta Juračka, u kterého se budou případně informace, nabídky, nějaké námitky nebo doplnění shromažďovat. My to rádi samozřejmě probereme s vítězem této soutěže a navrhovatelem toho řešení. Dneska je třeba si uvědomovat, že celá ta lokalita doznává poměrně velkého zájmu, protože přes Lázně Teplice, přes Zbrašovské jeskyně i přes tuto lokalitu Hranické propasti procházejí opravdu 10 000 lidí. Takže každý posun, každý počin v této oblasti určitě zvedá turistickou atraktivitu města Hranic, tak vás všechny poprosím o to, kdo má zájem se do těchto věcí zapojit, aby se spojil s panem místostarostou a ty věci posouvali dál. Takže já moc poděkuji, nyní tedy ještě musím napravit jednu chybu, kterou jsem udělal. My jsme měli v bodě 3 náměty a připomínky občanů. Já si tedy s vaším dovolením dovolím vrátit k tomuto bodu a samozřejmě pokud tady v této chvíli někdo je, vidím Jirku Trnu, který si nikdy neodpustí vystoupit, tak aby nás tedy informoval o věcech, které má na srdci. Hlásí se tedy někdo? Nevidím nikoho, bod končím, stále nikoho nevidím. Už tě vidím. Promiň mi to, já jsem tě trošku trápil, ale samozřejmě máš slovo.
Tak vážení zastupitelé, vážení občané, hosté, dovolte, abych vás pozdravil na tom dnešním zastupitelstvu, opět v režimu roušek, ale Na posledním zastupitelstvu jsem dal podnět, aby jsme dostali písemnou odpověď na kruhová křižovatka, cyklostezka, kanalizace. Ano, odpověď došla. Došla s tím, že kruhová křižovatka se jedná s plynárnou. I když jedná s plynárnou, toto jsem slyšel už před rokem, že se jedná s plynárnou. Nic. Cyklostezka. Na posledním zastupitelstvu rozpočtovým opatřením 1 200 000 nabíku pozemků se bere do rozpočtu města. Dále tam bylo napsané, že v měsíci květnu bylo a tak dále, všetci to máte na stole. Ale chybí tam jedna podstatná věc, že 14 roků cyklostezka, 10 roků kruhová křižovatka. Já vás musím pochválit zase na druhou stranu, že ve městě se postavilo za tu dobu se postavilo strašně moc, zlepšilo se životní prostředí a tak dále. Ale v tomto případě to vyřizování má opravdu hlemiždí tempo. Snad kdyby ten slimák měl zpátečku, tak ho ta rychlost při tom vyřizování předběhne. Ale zatím se tak nestalo. A myslím si, že to je ostuda, když rok co rok, měsíc co měsíc, chodíme, ano, ano, a slyšíme, ano, vyřizuje se a ble, 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 když to tak musím nazvat, jo. Čili teď v té odpovědi je, že de facto se to přesouvá na příští volební období. Takže kde jsou ty sliby po těch 14-15 roků volebních období zpět, takže to zase přesouváme z objektivních příčin. Už jsem to tu nastínil, že ve městě se za tu dobu podařilo strašně moc. To je potřeba poděkovat. Ale v tomto případě bohužel.
Takže já poděkuju. Já bych k této věci, si myslím, že je takové korektní, máme takové komorní jednání, chtěl říct jednu věc. Já když se podívám zpětně na zásobník investic Jiřím, tak v tom zásobníku investic město sebou veze investiční náročnost ve výši 850 nebo 900 milionů, což je balík, který vlastně umožňuje jednu věc, že ačmile zasedne do města a do vedení města kdokoliv, tak se jednoznačně musí rozhodovat, co se bude dělat. Ten klíč není jednoduchý, protože jestli si dobře sledoval vyhodnocení loňského roku, tak jenom věci, které se s ohledem na havárie odsouhlasovaly, dělali z investičního rozpočtu 85 milionů, 60 milionů. Jinými slovy tedy i zastupitelé hanit je za to, jestli jsou či nejsou pomalí nebo rychlí. Musím korektně říci, že mnohdy oni musí řešit požáry, které tady vznikají a je otázkou priorit, co se samozřejmě z 850 milionů vybere. Problém je, že komunikace, o které hovoříš, nepatří městu. Pokud tady řešíme místní komunikace, chodníky, jsme schopni si s tím poradit a také se to ve městě děje. Problém je, že samozřejmě už dneska nežijeme v socialismu, kdy můžeme ukázat a začít stavět. My jsme dneska bohužel pod palbou majetkoprávních věcí, protože tento stát přistoupil k demokracii a majetek soukromý je nedotknutelný. Jinými slovy, když nám tedy někdo na chodníku nebo pod komunikací nebo pro kanalizaci řekne, že nám to neprodá, tak mnohdy čekáme měsíce. Paní inženýrka by mohla vyprávět o projednávání majetkoprávních věcí mnohdy i roky. V této chvíli jsme měli tyto problémy ze Slavíče. On Slavíč je z částí, která se rozpočtuje ve městě, jako každá jiná část není jediná, takže my se staráme o dalších 6-7 místních částí a přidělujeme každé této části možné finanční prostředky a ono to v rámci toho financování není tolik, ale bohužel tyhle ty havarijní stavy nás to ovlivňují dostatečně. Já si myslím, že vystupovat na každém zastupitelství s tím, že dostáváš naprosto relevantní informace o průběhu těchto akcí a říkat, že jsou zastupitelé pomalí, ono to bude tak, že sem přijdou další zastupitelé a budou jednat úplně stejně. To znamená, že nebudou-li vyřízeny majetkoprávní věci, nebudou pokračovat a nebude-li město mít peníze, nebudou se dělat v rámci prioritních věcí tyto akce. Cyklostezka je ve své podstatě na jedné straně něco, co nás spojuje, všichni to chceme, protože je logicky, že chceme dostat lidi ze silnic a už vůbec ne děti na kolech, ty by měly určitě jezdit po cyklostezkách. Na druhou stranu jsou to investice poměrně významné, jedná se o více než 10 milionů korun a město musí počítat i s tím, že bohužel čekáme i na státem vyhlašované dotační tituly a ty byly třeba kvůli koronaviru znova posunuty tak, že na cyklostezku se tedy bude žádat kdy v lednu, v únoru, asi tak. Takže já bych chtěl poprosit o jednu věc, i vedoucí odborů, i předsedové osadních výborů jsou jeden tým. A jestliže se tady korektně poinformujeme o tom, že dotační titul bude v lednu, v únoru vyhlášen, tak bych tady nerad slyšel tyhle populistické řeči, které tady dneska vedeš. Takže proměň mi tenhle ten osobní názor, protože nikdo tady nikde nezavřel dveře, inženýrka Čabalová tě vždycky informuje a pokud má nějaký problém a dá ti ho k dispozici, tak ona není schopná ho vyřešit, když se k nám plynárna, nebo silnice, nebo majitel komunikace ŘSD chová nějak. To tedy není. Takže o to bych poprosil, řešme to tedy na té úrovni technické a nedělejme z toho na zastupitelstvu show.
Dobře, nezbývá mi taky než ještě reagovat, ale doufám, že už nebudu muset. Takže, kruhová křižovatka plynárna. Ten problém tam s tou jednou majitelkou vznikl tím, že tato majitelka dala souhlas, pak novelou zákona se museli podepsat ty mapy, ale mezi tím, vzhledem k tomu, že vyšla vstříc z městu, směnila s ním pozemek, tak jim byla vyměřena daň hloupých 170 korun. Hloupých 170 korun, ale důsledek v tom, že když jsme za ní přišli, ať podepíše mapu, že podepsala souhlas s umístěním, anebo s tím věcným řemenem, řekla, vážení pánové, s takovým přístupem, co děláte vy, za mnou nechoďte. 170 korun já zaplatím, ale v životě městu nic. A samozřejmě to je mezi lidima, pak se divíme, že jsou problémy, jo? Čili tam je potřeba na to přihlédnout. Co se týká cyklostezky, když jsem říkal to tempo, takže loni v únoru jsme měli stavební řízení. Podklady ke stavebnímu řízení nebyly úplné. Proto se to po 60 dnech z kanceláře do kanceláře vrátilo a teprve se to zase začalo pomalu, nebo začalo řešit. Přeběhla nám doba, utekly nám žádosti o dotace a jsme dneska díky koraviru o rok posunutí, čili o volební období dál. Jo? A normálním občanům, já už jsem to říkal, město zřídilo, stará se, ano. Ale my tu cyklostezku nechceme, aby jsme mohli se projet. My ji potřebujeme, aby jsme se mohli dostat do města. To je, jak kdybyste zavřeli, já nevím, 1. máje na jedné straně, na druhé straně a ti lidi jezdí dokola. A řekli, a nejde. A nebo jsou příčiny. A jaké příčiny, to už jsem na tom jednání, kdy jsme to měli mezi sebou, řekl. Pro místní část, pro ty občany, ty nezajímají problémy. Ty zajímá to, že 15 roku se slibuje, já neviním žádného úředníka, ale ten systém nebo na tuto akci je to špatně. To se nezlobte, takový náhled my máme. Nevidím žádného zastupitele, žádného úředníka, jak to, ale je to špatně. Za 15 roku kolik investičních akcí se provedlo, o kterých se ani nevědělo a teprve se dostali do programu a do, já nevím čeho, se zrealizovaly, některé prošly jak nůž máslem, ale tady se de facto jakoby hledají furt objektivní příčiny. Děkuji.
Já bych poprosil ještě paní inženýrku Čebelovou, jestli by ke kruhové křižovatce nám řekla stav věcí.
Tak kruhové křižovatce, co říkal pan Trna ohledně těch 140 korunách, tak o tom já teda nic nevím, protože to jsme neřešili my. Vím, že ta jedna paní teda dávala záporné stanovisko, několikrát jsme za ní byli, nepodepsala, takže se hledala trasa, která by vyhnula se tomu pozemku, to pan Trna taky ví. Mezitím se samozřejmě změnil ten vysokotlak na středotlak, opětovně jsme zjednali s tou firmou, navrhla trasu, aby se vyhnula té pozemku paní majitelky. Trasa je navržená, to jsem také panu Trnovi říkala, akorát nás projektant upozornil, že tato trasa je nutno projednat s majitelem, takže s Gaznetem, což může trvat 2 až 3 měsíce. Takže víc proto nedokážu udělat, trasa je navržená, s firmou jednáme, majetkoprávně by se to teoreticky mělo dořešit. O těch 170 korunách vám neřeknu, nevím.
Já si myslím, že dávat na stůl argumenty, že někdo spravuje veřejné zdroje a vypíše to, co má, to si myslím, že na to si asi budeme muset všichni zvyknout. Uvedu příklad, když byl přijat zákon o střetu zájmu, tak své daňové přiznání jsem v rámci samozřejmě nějaké nedbalosti podal o 2, možná 3 dny později, než tento zákon novej určil. Nikdo se mnou nebavil, jestli dělám pro městě nebo nedělám, prostě jsem dostal 1000 korun pokuty jako každý. A žádné zásluhy v případě vyžadování nějaké zákonnosti a legislativy nikoho neomlouvají, včetně starosty ani ministra. Takže jestliže tam ta daň je, tak prostě i finanční úřad, i každý, kdo je správcem daně, ji samozřejmě vystaví. Takže to bych nebral jako argument. Argument je to, jestli tam za tou paní nebo za všemi ostatními jezdíme ukazovat ty záměry. Já samozřejmě respektuji soukromý majetek. Pokud něco chceme stavět, musíme se dohodnout s těmi lidmi. Akorát říkám, že těch zájmů je hodně a projednat tyto věci je opravdu dlouhodobé. To znamená, že my tady na to máme kvantu oddělení, který se tím zabýváme, máme odbor správy majetku, máme investice, máme rozvoj a já musím potvrdit po těch letech, co tady pracuju, že to nejsou lidi, kteří by z akčního plánu denodenně nekontrolovali, jak věci posouvají, protože jinak bychom investiční rámec nikdy neudělali. Takže tolik k této věci, já to vnímám, já jsem si dobře přečetl dopisy, které ti tedy na tvoji žádost byly podány, myslím si, že jsou dostatečně obsáhlé, mají informační opravdu základ, který v té věci opravdu v této chvíli je. A znova opakuji, že do podzimu město nebude investovat cyklostezku v rámci úsporných opatření, ke kterým nás donutila tato vláda, protože nám sebrali 45 milionů korun, budeme čekat na dotace a samozřejmě si myslím, že se sice pracuje. Poprosím ještě paní inženýrku Čabalovou, aby v pátek za mnou přišla a řekla mi, jestli potřebuje od zastupitelstva nebo rady pomoc v rámci vyřizování stavebního povolení kruhové křižovatky. To je vše, co proto v této chvíli můžu udělat. Ptám se tedy, jestli ještě někdo chce vystupovat v rámci bodu číslo 3. Není tomu tak, poděkuji tedy a ukončuji tento bod jednání. V této chvíli máme tedy na stole bod další, jedná se o rekonstrukci letního kina a poprosím. To já jsem nevěděl, protože není na stole materiál. To znamená, dám ti slovo a informuji o tom, co je v této věci potřeba.
Dobře, ano, protože jsme nedostali k tomu materiál, ten bod je vlastně věnovaný jenom té prezentaci ale pro pořádek, pro jistotu, v zastoupení pana starosty, já se vás ptám, máte ještě nějaké dotazy či připomínky k té koncepční studii železniční zastávky Teplice nad Bečvou? Pokud tomu tak není, tak pan starosta nechá hlasovat o usnesení, že toto bereme na vědomí a schvalujeme další postup. Může to tak být, pane architekte Kuchto? Jo? Čili naši skrutátoři nebo asistenti si připraví tento návrh na usnesení a my to ještě takto uzavřeme. Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou informaci ve věci koncepční studie rekonstrukce.
Já bych poprosil Vladimíra, kdybys tam zašel, napsali jste to na to, odkontrolujte to, přečteme to a odsouhlasíme.
Dobře, takže tím pádem, pane starosto, bychom se mohli teďka už posunout k dalšímu materiálu, než to nachystám.
Necháme návrhovou volební komisi, aby to s panem místostarostou definovali přesně a vrátíme se k tomu bodu. Takže mezi tím se podíváme na materiál číslo 5, k tomu máme i návrh usnesení. Je to rekonstrukce prostoru letního kina. K tomu úvodní informace pouze taková, že v důvodové zprávě máte informace, kdy naposledy byl tento prostor revitalizován, jakou má tedy nějakou historii. Je to tedy více než 50 let. Důležitá informace je, že přestože běžná malá kina uzavřená ve městech poměrně určitou dobu skomírala, tak naše letní kino je druhé nejvíce navštěvované v České republice, takže je to docela z tohoto úhlu pohledu unikát. A ten návrh, který se samozřejmě zpracovává, ten dneska doznává rozměru, že a podle mě správně by se mělo přistoupit k pohledu na celé toto území a celý tento prostor, aby sloužil tedy ne především v této chvíli, ale v budoucí době. Víc k tomu asi páni architekti, kteří nám celý návrh a myšlenkový proces představí.
Takže dobré odpoledne, než začneme představovat, tak já představím nás, kolegyně architektka Adela Sanitráková, mé jméno je Tomáš Binder, jsme z ateliéru 38 a dneska vám představíme vlastně nejíž hotový koncept studie. My se nacházíme někde v půlce prací na návrhu přestavby letního kina a jeho okolí. A v podstatě, jak jsem říkal, jsme někde v polovině, to znamená, já vám ukážu dnešní stav, ale tomu předcházely nějaké variantní řešení. Dvakrát se zastupitelům města, zastupitelstvu, ty návrhy představovali, takže už to má nějaký vývoj, nějaký progres, takže vlastně vám dneska budeme představovat, kam jsme zatím došli v průběhu těch prací, jsme někde v polovině, takže tak. Já ještě než začnu představovat, tak bych si dovolil to, co možná všichni znáte, ale právě protože jste odtud, tak si většinou člověk neuvědomuje ty věci, ve kterých se běžně pohybuje. Letní kino se nachází vlastně mezi centrem a mezi železničním nádražím hranice na Moravě město. Mezitím se ještě nachází arboretum, které je dneska volně neprůchozí, ale byl tu jedna přestava, jeden moment, že vlastně je to pěší vzdálenost do centra od hlavního nádraží, pardon, hlavního hranice na Moravě město, kde by se mohlo otevřít arboretum a vlastně procházíme kolem letního kina. To znamená, součástí toho našeho řešení byl i ten předprostor toho vlastního letního kina. Toto je stávající stav, to znamená hlediště, jeviště, promítací kabina a posledním stálým objektem jsou toalety, vstupní brána a vlastně arboretum, které je dneska oplocené. My se nacházíme v území, které je pod památkovou ochranou, s krásným výhledem teda na vaše historické centrum, které tady máte. K tomu vlastnímu řešení, to, co jsem říkal, ke kterému se došlo, tak Součástí vlastně přestavby je i přístupový chodník, který pokračuje dál a mělo by dojít k propojení s arboretem, který se bude řešit znovu, to znamená příjezdová cesta, ta by měla být stvárněna tak, že bude protnutá linkou v žulové kostce, která vlastně graduje směrem do vstupní části dostupu do kina. A vlastně tak, jak prochází přes tu vlastní cestu, tak jsme říkali, že by to mohl být vlastně cesta již umění, cesta výtvarná, protože to kino patří k umění a vlastně mohly by tu být jednotlivé zastavení, tak jak jsou na křížové cestě. To by znamenalo třeba stvárnění do budoucna, to musí být hned, může vzniknout sympozium sochařské a mohli bychom to mít i výtvarné artefakty, které by doplnily přírodu, to znamená přírodu, nám doplňuje kultura při té cestě ze zastávky do centra. Zároveň, protože je tam nedostatek parkovacích míst, tak podél cesty na vašich pozemcích navrhujeme parkovací místa, to znamená na té ploše, která je dneska z betonových panelů. Tak ty místa, protože letní kino nefunguje stále, jsou to nárazové akce, tak jako tento prostor, který slouží pro třeba máte tam cirkusy, takže je to záležitost, která nefunguje trvale, to znamená i ty záležitosti parkovacích míst by byly spíše přírodního charakteru. My máme dobré zkušenosti, Terminus technicus je štěrkový trávník, to znamená, že to je štěrk s hlínou, ze které se zasadí tráva a je vlastně pojízdná, neníčí se těmi auty, je volně běžně sekatelná, udržovatelná a v případě vlastně konání akcí se dá na ní parkovat. Vlastní kino, tomu předcházel ještě stavebně technický průzkum, aby jsme vlastně zjistili, který z těch objektů by se dal zachovat, za jakých podmínek, které nemá cenu zachovávat, které je bude dobré vlastně zbourat. Z toho výsledku toho stavebně technického průzkumu vzešlo, že vlastně můžeme nechat i stávající toalety, ten objekt, který je dole, ten se vyplatí přestavět. A vyšlo z toho, že by měla být levnější přestavba toho, té vlastní promítací plochy nebo rekonstrukce a s tím jevištěm. Ostatní plochy, ostatní objekty, což znamená promítací kabina se zázemím, zpevněné plochy, které tam dneska jsou s lavičkama, tak ty se vlastně řeší nově. Kromě toho, co zachováváme, tak se rozšířil stavební program vlastně na to, co by tam mělo být dále umístěné. A v podstatě my nově řešíme záležitost vstupního prostoru, kde vlastně budou nově řešené pokladny, bude tam prostor na expozici staré promítačky, potom následuje vlastně sklad, který má sloužit pro cokoliv, co tady trvale nebude umístěné v prostoru kina. Z druhé strany je zázemí pro účinkující, tak aby to měli blízko na jeviště a zároveň, aby se nemíchali s návštěvníky a záležitost nového vjezdu, který je ověřený šířkově tak, aby tam mohlo jezdit auto do 12 tun. V té horní části se pořešili nově promítací kabina se skladem, nové toalety muži ženy, které doplnily kapacitu těch stávajících toalet dole. Vytvořilo se nové občerstvení s pobytovou terasou, s pergolou, kde můžeme taky vlastně sledovat produkci, která může být na jevišti nebo film. Ta záležitost toho, že jsou tu dál dole plochy, kde můžeme umisťovat stánky další, které u toho fungují, plocha na kola, A vlastně důležitým momentem je, že se řešilo zastřešení vlastního hlediště a k tomu se dostanu dál. Co se týká vlastních povrchů, ty jsou členěné na vlastní zpevněné plochy, nově řešený povrch, hlediště, který je ve stávající tváru, ve stávající niveletě, a potom ještě parkové pochůzí plochy, pobytový trávník, to znamená, já můžu sledovat film nebo hudební produkci, divadelní produkci, nejenom z hlediště, ale i z deky vlastně trávníku. A zároveň je tu záležitost, kterou jsme řešili s akustikem, která tam dneska není řešená, a to je, když se bude dělat přestavba toho kina, musí se řešit i akustika vůči okolním budovám, protože jsme v místě, kde máme obytnou zónu rodinou za námi. To znamená, je tam předpoklad, kde další stupní projektové dokumentace se bude muset udělat hluková studie, ze které vyjde opatření. Ale je tu předpoklad, že budeme muset řešit vlastně za vlastním kinem akustickou stěnu, kterou bychom samozřejmě rádi dali do zeleně, tak aby jsme ji od někud nevnímali. Tady je vlastně vidět ta záležitost jednoho z těch modelů, to znamená přístupová záležitost, to zázemí, které je dole, s promítací plochou. Toto nám přirozeně odděluje ten prostor před kinem a prostor v rámci kina. Zastřešená část hlediště, část zázemí u promítací kabiny, terasa, toaleta dole. My jsme se domlouvali, nebo tak, že my musíme nebo navrhnout i možnost etapizace výstavby, protože to kino musí fungovat a ta rekonstrukce bude probíhat po etapách, tak aby se nestratila žádná ze sezóny, jak už tady bylo řečeno, je to druhé nejnavštěvovanější kino letní v republice, takže tady nesmí dojít k tomu, aby ta sezóna byla nějakým způsobem tou rekonstrukcí ovlivněna. My tady predikujeme nějaké etapy, je to rozděleno na mnoho etap, které se dají samozřejmě do určité míry spojovat podle toho, kolik bude uvolněno financí, ale z logiky věci by se mělo začínat stavbou, která bude vlastně v zadní části, potom vlastním hledištěm s přípravou podzemní stavby základů pro konstrukci zastřešení, rekonstrukcí toho promítací plochy a jeviště a zázemí v té fázi nějaké další. Samozřejmě dají se spojovat ty etapy, je to možné rozdělit až na takový počet etap. Co se týká vlastního zastřešení, tam při vlastně řešení s městem my jsme měli několik variant. Je to svým způsobem oříšek v tom, kde najít tu míru té ekonomiky toho návrhu, míru toho, kde už to nějakým způsobem funguje. A vlastně toto je kino, letní kino v Klatovech, které je po rekonstrukci. Toto je zastřešení, které v tom kině je, ocelová konstrukce s napnutou plachtou. Vy vlastně tu napnutou plachtu máte i tady v krásně spraveném parku pod hradbami. Tady by to bylo ale ve větším rozsahu. Tady jsme se spojili vlastně s kulturní organizací, s panem ředitelem, která to provozuje, mají s tím velmi dobré zkušenosti. Zvedlo jim to návštěvnost kina, říkal, že vlastně i když neprší, je krásně, tak lidé nejdřív sedají pod střechu, teprve potom mimo. My jsme se vlastně spojili s dodavatelem a zároveň projektantem té konstrukce, aby jsme zkusili aplikovat vlastně i pro vás nějakou podobnou konstrukci, protože jsme dospěli k tomu, že by to měla být tento typ konstrukce. A vlastně, jestli jste si všimli, půjdu kousek dál, tak tady je velikostně v podobné velikosti vlastně aplikovaná ta konstrukce, co je v těch Klatovech, takže tam jsme třeba měli i ten odhad investic k tomu vlastně přesný. Tady ještě se podíváme na nějaké obrázky z jiných stran, to znamená nadhledový pohled od Arboreta. Vy jste si vlastně asi všimli to, že to hlediště máte tvarové dneska trošku jinak. Tam došlo k změně z toho důvodu, že vlastně pokud bychom zastřešovali tu šířku, kterou máte dneska, tak už by nemohla být tato konstrukce, byla by diametrálně dražší. Když jsme použili ten rozpon, který mají v Klatovech a osadíme to, tak vlastně zase v těch bočních částech se koukalo přes sloupy, takže byla provedená zkouška, tak jak to se teďka vyzkoušelo před týdnem 14 dny provoz letního kina, tak se provedla zkouška viditelnosti, odkud jak bude vidět, takže došlo k úpravě, že ty místa horní, přes které nevidíme přes sloupy, tak se o to rozšířili vlastně v té spodní části, kde tou viditelností na místě se prověřilo, že ještě vlastně na to bude vidět na to místo. Pohled zase z další strany. Tady je pohled vlastně na tu záležitost, jsme to zasvětlovali, ale na pohled, kde vlastně z toho bufetu máme tu terasu, ze které je vidět taky záležitost na to jeviště. Tím, že tady máme udělané výškopisné, poloopisné zaměření pozemku, je tady výrazná terénní deprese, to znamená, ta terasa je vlastně dvojpodlažní. Pohled z terasy na promítací plátno, terasa vlastně u občerstvení a pohled na promítací plátno spod vlastně přístřešku, který tam je. A já ještě poprosím kolegyni, my máme udělaný model a kolegyně vás ještě provede tím modelem. Ať si dokážete představit, ten model si můžete, předpokládám, vzít, je akorát potřeba si stáhnout ovladače do vašeho počítače nebo mobilu, jsou tam ovladače na Android, na Apple i na Windowsy. A pak si tímto modelem můžete procházet jak v počítačové vlastně hře, takže my se s váma teďka tady projdeme, je to na dálku, na plátno, doporučuji si to stáhnout z odboru investic a umožnit se tím projít. Je to fajn, protože takto potom vy to můžete nabídnout, tento model, i občanům, volně stažitelný ze vašich stránek a je možné si to takto vlastně ten prostor a to kino procházet. Takže Adel, já ti předám mikrofon a ti když tak zase potřebuješ dvě ruce k tomu. Tak já budu povídat. Je to vlastně tady tento nástupní prostor, chvilku zastav, promiň, tady je vidět vlastně to, že bude nová asfaltová cesta. V té asfaltové cestě by měl být více řádek z žulových kostek, který mě přirozenou cestou vlastně navádí dovnitř. Prosím, otoč se ještě na tu výtvarnou cestu, když se podívám dozadu. Tady vlastně, kde máme ty stromy, lavičky, to je vždycky to zastavení. Máme třeba zkušenosti, že se pořádají sochařská sympozia a potom vlastně ty sochařské artefakty zůstávají tomu městu. A je to bezvadné, protože to přitáhne návštěvníky. A pokud by se podařilo vlastně zpřístupnit mezi nádražím ten park krásný, který tam je kolem toho kina, tak by bylo bezvadné, kdyby z toho parku, kde mám čistě přírodu, bych šel přes to výtvarno dál do toho centra města. Takže by to, je to jedna z možností, že by tam ty artefakty mohly by tam být vlastně stromy. Takže já potom procházím, my jsme ještě predikovali to, že vlastně to čelo celé té části, které je v oblouku, jak jste si všimli, tak my jsme to měli jakoby motiv svitku toho pásku vlastně toho kinofilmu. A tím pádem, že by tam mohlo být výtvarně stvárněné vlastně zase ta záležitost té fasády toho vstupu. To znamená, vstupuju, mám pokladny vlevo, vpravo vlastně mám záležitost výstavy promítací kabiny, infopanely, plakáty. Vstupuju přes kontrolní bod dovnitř. Tady vidíte to zastřešení, to, co jste viděli na fotkách v Klatovech, pohled na hlediště, jeviště, promítací plátno. Dostáváme se teďka vedle promítacího plátna k zázemí hercům. Mají vždycky ten průchod zvenku dovnitř, tak aby se nemuseli potkávat. Tady je vlastně pohled na tu terasu vedle bufetu s prorůstajícím stromem. My nechceme ničit stromy, které tam jsou, to znamená, my se jim tou budovou vyhýbáme. Tam samozřejmě, když dojde k dalším stupním, bude se muset udělat dendrologický průzkum a zjistit, které stromy jsou nadějné ještě pro budoucnost, které už jsou špatné, ale zatím jsme se vyhnuli tak, ať nemusíme. Ten stávající objekt jsme říkali, že bychom rádi nechali popnout, jsme už směrem k arboretu, to je ten objekt toalet, který přestavujeme, budou tam toalety vevnitř, že bychom nechali popnout vlastně zelení, protože už se dostáváme směrem k parku. Tak můžeme se ještě podívat, jak to vypadá z té, tak jaký bude vlastně výhled na... Tady má vlastně krásně vidět, kdy mi část toho, zastav prosím, pojď zpátky, kdy mi část vlastně toho hlediště, které by bylo omezené tou konstrukcí, tak se přemístilo vlastně dopředu. Tak můžeme, tady je vlastně vidět, jak budete pod tím zastřešením, jak budete vnímat ten vlastní prostor. To rozmístění těch provozů jednotlivých vlastně bylo řešeno nebo konzultováno s provozovatelem, tak jak jim to dispozičně vyhovuje, tak aby diváci jdoucí na toaletu, jdoucí do bufetu nerušili vlastní představení, vlastní promítání, tak kde chcou mít umístěný sklad, kde je potřeba umístit zázemí pro účinkující. Pojď ještě na tu terásku, nebo můžeš to být zezadu. Tím, že se to dá dělat na fáze, tak je otázka, kdy, co se udělá, kolik peněz se uvolní, jestli to zastřešení bude teďka, za 10 let. Tam je otázka to, že když se bude dělat, přestavovat to vlastní hlediště, které zůstane v té niveletě, jak dneska je, to znamená, my nezvedáme tu niveletu, připravili by se tam akorát konstrukce základy pro tu vlastní konstrukci toho zastřešení. To zastřešení se nemusí dělat hned v té první fázi. Tak, to je asi z naší strany všechno.
Takže já poděkuju týmu Ateliéru 38, paní architektko, mám též samozřejmě. Já si myslím, že je to materiál, který minimálně dává možnost nahlédnout jak do toho myšlenkového přístupu, tak také samozřejmě do těch technických řešení. Já si myslím, že opět opakuji, kdo o to bude mít zájem, tak v této chvíli, tak jak tady pan architekt řekl, jsme v půlce, to znamená tvoříme, upravujeme, projektujeme. Myslím si, že tam zazněla krásná myšlenka, že vlastně cílem toho města je propojovat ty takzvané ty logistické celky a to nádraží s tím arboretem. To je podle mě velmi dobrá myšlenka. My sice v této chvíli nevíme, jakou důležitost této trati stát dá, protože se zvažují i jiné varianty, ale já myslím, že to je dlouhodobá záležitost, takže ještě pořád stále to nádraží má svůj význam v Hranicích. Druhá věc je využití toho arboreta. Uvidíme, jak se k tomu ty odborné kruhy budou stavět, protože ta lesnická škola tam samozřejmě vychovává a trošku si hájí to území z pohledu poměrně dlouhodobě rostoucích a vzácných dřevin, takže to se musí samozřejmě připravit. Nicméně celý ten areál mě tedy nadchl v tom, že vlastně komponuje to, co můžeme nazývat letními setkáními, festivaly, prostorem, kde lze dělat mnohem více než jenom letní kino, protože to zázemí tam na to je a je teď jenom otázka, aby všichni tedy z vedení města trošku dali kapku do mlýna a řekli, co by tam ještě si představovali, nebo co má třeba kapacitně jinou potřebu a jiné záležitosti, ale osobně musím říct, že cesta, kterou tedy bylo vykročeno, tak to se mi nesmírně líbí a já věřím tomu, že v rámci tady hodně lidí, kteří hranice znají dokonale, každý k tomu dá tu trošku do mlýna a opravdu z toho vznikne nějaký dlouhodobý smysluplný projekt a za to můžu jenom poděkovat.
Já ještě máte to i ve vytištěných materiálech. My jsme byli poproseni o vlastně nějaký odhad investic, ale já tady znovu říkám, to zvýrazní slovo odhad, protože my jsme ve fázi, kde není ještě tolik informací, aby jsme udělali odhad třeba formou agregovaných položek. Kdo je tady stavař, tak ví, co to je. A je to jenom odhad na základě ukazatelů měrných jednotek, to znamená záležitosti ploch, že víme, že třeba si vezmeme tabulky a metr čtvereční žulové dlažby chodníku stojí tolik a kubík obestavěného prostoru veřejných toalet stojí tolik. Jediné, co je číslo, které je opravdu odvozené hodně reálné, tak je vlastně použité to číslo toho zastřešení v Klatovech. Tam vlastně od realizační firmy jsme získali tu cenu toho vlastního zastřešení. Takže já bych chtěl říct, že nelekejte se, prosím, je to dělané opravdu jako počáteční odhad. A nelze to v této fázi udělat přesnějc. Rozpočet se samozřejmě řeší, až je součástí dokumentace realizační, to jsme ještě hodně daleko. A při té ukončení té studie to bude vždycky jenom odhad investičních nákladů. On je vlastně ty položky jsou na tom slajdu, kde jsme to dělili do těch možností té etapizace, protože víme, že se to asi nedá zvládnout z rozpočtu na během jednoho volebního období a bude to muset být rozložené v podstatě do více let. Takže to jsem ještě chtěl říct tady k tomuto.
Že děkuji, já bych se nebál tak těch finančních prostředků, protože město je zvyklé etapově financovat celou lokalitu hřbitova, děláme to investice 110 milionů korun, takže já si myslím, že připravit to a rozpracovat to do etap nebude tak složité, je to otázka dotačních titulů a všeho, čeho se to dotkne. Já bych tedy poděkoval, ale samozřejmě dovolte mi otevřít diskuzi, protože jsou to poměrně strategické investice, které budou měnit tvář tohoto města. Jestli tedy, dokud tady máme odborné týmy, jestli máte nějaké dotazy nebo něco, na co se v těchto věcech chcete zeptat. Nevidím, takže to bylo velmi široké, to představení celého projektu. Takže diskuzi v této chvíli končím. Poprosím, abyste si vzali před sebe návrh na usnesení v této věci, abychom celý materiál dokončili. Zde si můžeme přečíst, zastupitelstvo tedy bere na vědomí informaci o budoucí možné rekonstrukci kina a přípravě projektové dokumentace. A dále samozřejmě v tomto duchu, který je navrhován, schvaluje pokračování přípravy akce letního kina v předloženém konceptu. Takže poprosím o hlasování nyní. Zdržel se tedy a byl proti někdo? Není tomu tak. Já musím říct, že jsem opravdu u tohoto materiálu rád, protože pokud se tvoří hezké věci, které zasáhnou především budoucnost, tak to dá práci, protože ti lidé, ty ateliéry, ty odborníci, architekti, které na to najímáme, tak vy víte, že i v minulém volebním období jsem byli zváni, byli jsem zváni mladí architekti, byli jsem zváni lidé, kteří mohou tomuto městu něco dát, a to finále je o tom, že pak mnoha léta trvá tedy vůbec vize a studie, pak dále samozřejmě prováděcí dokumentace ke stavebnímu povolení, a logicky tedy hezké věci něco stojí a my všichni musíme počítat, takže je otázkou, jestli takováto investice celého území bude stát 20 milionů nebo 40. Já si myslím, že nikdo se nebojí toho, že ty věci něco budou stát. Já tedy z těchto cen, které byly vysloveny, odhaduju díky 30leté práci ve stavebnictví tento projekt v rozsahu 40 až 50 milionů korun. Takže určitě asi dojde k tomu, že se etapově může dělat, ale podle mě je reálné, aby ho město Hranice v budoucnu zrealizovali. Takže děkuji za materiál číslo 5 a nyní bychom se tedy vrátili k materiálu číslo 4, kde návrhová volební komise přečte tedy navrhované usnesení.
Takže návrhová volební komise navrhuje toto usnesení. Zastupitelstvo města Hranic po projednání bere na vědomí prezentaci koncepční studie využitelnosti interiéru prostor budovy nádraží Teplice nad Bečvou, to bylo za prvé, a za druhé schvaluje pokračování přípravy akce využitelnosti interiéru prostor budovy nádraží Teplice nad Bečvou.
Ještě se zeptám, jestli by tam nemělo být uvedeno po nabytí objektu do vlastnictví města Hranic.
Pane starosto, já se domnívám, že to je taková pravděpodobnost hraničící s jistotou, že stát to na nás převede, a bylo by škoda na to čekat. Já bych ten čas využil, kdyby se mezi tím začal zpracovávat další stupeň dokumentace.
Není to něco, co jsem zjistil nebo zajistil, pane vedoucí, já bych vás poprosil o tuto informaci do pléna.
Dobrý večer, to znamená, co se týká, mám čerstvou informaci, asi 24 hodin, že vláda schválila usnesením nabití nebo prodej tohoto objektu nebo části tohoto objektu městům Hranicích, a v současné době na oddělení prodeje a správy železnic prostě probíhají úkony do zápisu do katastru nemovitostí týkající se oddělení části budovy a změna využití. Máme informaci, že okamžitě, jak to bude provedeno, nám dají informaci a pošlou kupní smlouvu.
Takže myslím, že je velmi dobrá zpráva.
Takže necháme usnesení,
tedy v původním znění. Ptám se, jestli k tomu návrhu usnesení někdo má nějakou připomínku, poprosím Ivoše.
Já nemám k návrhu usnesení, ale zeptal bych se pana Bradáče, jaká je ta cena teda? Jestli víme?
Ta cena je tak, jak schvalovalo zastupitelstvo asi před rokem, a neřeknu úplně přesně tu konečnou, ale 2 400 000 a nějaké drobné.
Děkuji.
Takže děkuji, ještě nějaký dotaz? Není tomu tak, diskuzi tedy končím a dávám hlasovat v této chvíli o návrhu předneseného usnesení. Prosím. Takže také nikdo nebyl proti ani se nezdržel. Tím můžeme přistoupit k materiálu číslo 6. Jedná se o účetní uzávěrku města Hranic za rok 2019. Je to uzávěrka, která bude po tomto rozhodnutí potvrzena protokolem, který budeme schvalovat o schválení účetní uzávěrky. Myslím si, že každý, kdo sleduje ekonomiku města, se seznámil s tím, co obsahuje. Jedná se zde tedy o aktiva, pasiva, tedy rozvahu. Dále výkaz zisku, jinými slovy tedy průzkum výsledku hospodaření. Máme tam přílohu, kde si dokážeme přečíst veškerý popis událostí, zásadních událostí v ekonomice, a také je přiložena zpráva auditora s výsledkem bez závad. Takže já si myslím, že to je technikálie, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, diskuzi končím a nechávám hlasovat o materiálu číslo 6. Zastupitelstvo města schvaluje účetní uzávěrku a rozdělení hospodářského výsledku, které se v rozpočtové organizaci našeho typu tedy převádí na uvedený účet jako výsledek z předcházejících účetních období. Hlasujme nyní. Děkuji, také tento materiál byl přijat všemi hlasy. Na stole máme sedmičku, to je složitější materiál. Dneska tady nemáme tedy ani Jirku Hašu, který sleduje řadu záležitostí z pohledu předsedy finančního výboru. Já za něho pouze konstatuji, že finanční výbor schválil předložený materiál bez výhrad. Chci uvést ale k tomu některé věci, které považuji za důležité, aby i ti, kteří ekonomiku přímo nedělají, aby měli úplně základní data. Ten rok 2019 byl velmi úspěšný, vy jste si přečetli, o kolik byl rozpočet navýšen. Zopakuji, že konečný finanční účet byl 461 milionů v příjmech a na to konto byly naplánované výdaje, které činily 427 milionů. V tom není nic důležitého, město plánuje bez schodku, takže to si myslím, že je logické. To, co vždycky řešíme, je převod z tohoto roku na letošní. Tam jste si mohli vyštudovat částku 122 milionů korun, které převádíme. Byl tam úspora v provozních prostředcích, které už vedení města začalo v loňském roce realizovat, která činí v provozních prostředcích 11 milionů korun a 111 milionů převádíme do roku letošního. Zdá se to, že jako částka veliká, ale rozborem této částky, kterou jsem s panem inženýrem Hašou také konzultoval, je výsledek toho, že jsou tam poměrně závažné velké položky, které držíme z minulosti, příkladem budiž třeba 22 milionů na Ecoltest. Jinými slovy, ty skutečné, to znamená rozpracované investiční akce, dělají v této částce 60 milionů korun, což je pro mě výsledek velmi dobrý. Chválím tedy investiční oddělení paní inženýrky Čabalové, protože zhruba z částky 85-90 milionů korun i při nárůstu na 460 milionů v příjmech klesáme tedy z rozpracovaností investic. Dále bych chtěl upozornit na dividendy, které nám vyplácí VAK, protože máme podíly v organizacích, které si přečtete. Dividenda VAKu činila tedy v tomto roce 1,3 milionu korun. Další informace důležitá je částky z hazardu. Město Hranice se připojilo k těm, který v rámci bezpečnosti, v rámci sociální politiky a jiný omezilo tedy na minimum hazard a také v této tabulce vidíte pokles příjmů města z této činnosti a to ze 13-14 milionů na částku 1,5 milionů. Globálně v rozpočtu tedy další bezpečnostní opatření v rámci radarů v této chvíli tuto částku tedy sanuje. Je tam částka 72 milionů 300 tisíc, která ukazuje na to, že město Hranice čerpá v této výši dotace. Není to tak optimistické, jak to vypadá, protože v této částce je také zapracován příjem pro sociální služby, především tedy domov seniorů, což činí 35 milionů korun. Takže ta skutečná částka tedy v dotacích, v těch, co potřebujeme pro rozvoj města, činí tedy pouhých 35 milionů korun. Další částí tohoto materiálu jsou investice. Investice jsou důležitý, protože po schválení objemu investic město rozpracovává svoji činnost do akčních plánů. O tom se budeme bavit a akční plány nejsou tedy souborným materiálem, který takzvaně do pracovního procesu zařazuje všechny věci, ale samozřejmě upravuje na základě celé řady parametrů, které mají vliv. To znamená množství finančních prostředků, havárie a úpravy prostředky, dotační tituly a jiné věci. Důležité je tam zmínit, že tento rozpočet investic je uváděn v položkách asi 195-200 položek, které řešíme. A důležité na tom je, že v roce 2019 jsme přistoupili k tomu, že v tomto plánu práce je 60 položek projekčních dokumentací. Jinými slovy, z toho je vidět, že to, co se v minulém volebním období nastartovalo, připravenost na čerpání dotačních prostředků, připravenost v oblasti získávání stavebních povolení je poměrně na vysoké úrovni a v poměrně velkém objemu. Bylo provedeno 119 akcí z těchto položek a skutečný převod rozpracovanosti je 13 stavebních akcí typu hřbitov a jiné záležitosti, takže opravdu tento materiál dokládá to, že ty naše odborné sekce a odbor investic pracují velmi výkonně a samozřejmě je to otázka peněz, jakým způsobem se v těchto věcech bude pokračovat. Uvedu pouze to, že prvotní nástřel ministerstva financí pro letošní rok snížil rozpočet města o 45 až 50 milionů korun. Znělo to hrozivě, ale musím říct, že v minulém období už na odboru financí se počítalo ze stagnací nebo s mírným propadem příjmů, takže i odhad příjmů, které byly pouze fiktivní položkou v době plánování, byl ve vedení města a na odboru financí ponížen, což se nakonec v letošním roce ukazuje jako krok velmi správným směrem. A také náklady byly od loňského podzimu snižovány, takže v této chvíli parlament odsouhlasil, že by nám mělo být přiděleno 1200 korun na hlavu. Tento schodek bude tedy tímto způsobem sanován a to skutečné reálno ponížení letošních finančních prostředků odhadujeme na odboru financí ve výši 20-25 milionů korun. Takže tolik asi, abych nezdržoval, k tomuto materiálu. Já velice pečlivě hlídám ty věci, které se týkají rozpracovanosti a jiné záležitosti. Myslím si, že město je financováno trošku jinak než soukromé firmy, protože tak jako na řece se bude stavět skalička, která bude držet určitý proud, ministerstvo financí pro státní a municipality vlastně udržuje to financování s informacemi daleko dopředu a vlastně signalizuje, jak máme upravovat ty rozpočty, které tedy čerpají i finanční prostředky do investic. Takže z tohoto důvodu si myslím, že v letošní roce máme na 90% jasno. Opatření jsme udělali jak v provozních výdajích, tak samozřejmě v investičních. V této chvíli bude probíhat každoměsíčně porada o skutečném naplňování příjmu ze státního rozpočtu, který tedy, jak jste si v tom materiálu přečetli, dělá něco pod jemně 90%, tedy v transferech, které jsou nám přidělováno. Tolik asi z mé strany. Ještě bych tam řekl na jednu důležitou věc, která i každému, kdo bude pokračovat v řízení tohoto města, by měla být známa a byl bych rád, abyste si ji přečetli. Město v této chvíli spravuje majetek za 2,5 miliardy korun, což je poměrně zásadní informace pro to, aby jsme se my i takzvané financování ze státního rozpočtu samozřejmě uvědomovali, že to není jenom o tom majetek pořizovat, ale také ho nemůžeme vybydlet a musíme jej tedy udržovat a ono udržovat majetek za 2,5 miliardy zkrátka něco stojí. Takže tolik v krátkosti k materiálu číslo 7, otevírám diskuzi. Poprosím Ivoše.
Tak děkuji za představení tohoto materiálu. Já mám dotaz, když jsem slyšel tady, že vláda pečlivě dává v předstihu, jaký bude výhled financování měst, tak jsme se to dozvěděli teda, bych řekl, teprve až teďka, co se týká, že to má dost velkou setrvačnost, co se týká ze strany vlády. A když se dívám já na ten tu tabulku, která je tady vložená vlastně, příjmy, výdaje a financování od roku 2011 a v tom roce 2011 vidíme vidíme vlastně důsledky krize v roce 2012, kde ten propad byl o nějakých 55 milionů ve skutečných příjmech. Já se trošku domnívám, že ty krize můžou mít něco společného a mám proto indicie, když jsem se teďka potkal s bankéři na centrále v Praze a ti hovoří o 30% propadu, ale je to informace, bych řekl, neověřená, jenom ji tady říkám, a aniž věděli, že mám něco společného s městem, tak hovořili tam o tom, že některé města se začínají obávat o splácení svých úvěrů, které mají zrovna u této banky. Takže jenom to říkám jako informaci tady v plénu a asi na konci prázdnin budeme trošku vidět už asi rozpočtově více, co se týká ze strany vlády, a byl bych rád, kdyby jsme v rámci těch budoucích investic, které máme před sebou, opravdu se zaměřovali, nebo aby jsme rozmýšleli, které teda podpoříme, které ne. Je určitě důležité opravovat chodníky, cesty, ale ty investice v těchto oblastech můžeme udělat i další roky, ale byl bych rád, kdyby jsme opravdu pokračovali v těch dlouhodobých investicích, protože ty peníze dneska pořád ještě v těch fondech jsou a oni tam pravděpodobně nebudou dlouho. Jo, tím myslím hlavně severovýchodní obchvat a vůbec jako tu dopravní infrastrukturu města. Já se teda zeptám, pane Zemku, nemyslíte si, že by ta podobnost toho 2011 a současné doby mohla by tam být nějaká spojitost?
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejsem schopen predikovat, jestli to bude stejného rozsahu, jestli to bude horší, anebo jestli to bude lepší než rok 2011 nebo 2012. Rád bych využil toho, co i vy jste naznačil, že o těch prázdninách se dozvíme více a uzavřeme to v září. Obávám se toho, že těch 30 milionů, o kterých teďka bylo hovořeno, že to bude určitě základ toho, kde ty příjmy klesnou. Jestli to bude horší, tak jak predikují bankéři a mají k tomu spoustu informací, nebo jestli to bude o něco lepší, nejsem opravdu v této chvíli schopen ani potvrdit, ani vyvrátit. Čísla, které tady zazněly, jsme dávali dohromady k 10.6. a uvidíme, kam se to pohne za měsíc, za další měsíc, anebo do září. Máme nastaveno systém tak, že se k tomu každý měsíc s vedením města scházíme a uvidíme ten vývoj. Dobrá informace je to, že nám ten stát těch 20 milionů pošle. Myslím si, že díky tomu máme pro letošní rok velkou část škrtání omezeno. Uvidíme, jak moc se to dotkne i příštího roku. Nerad bych teďka na jednu stranu se strašil a na druhou stranu se plácal, jak to bude dobré. Zatím jsem byl optimista. Uvidíme, jestli ty další informace, které připlynou o prázdninách, můj pohled změní. Já doufám, že to nebude zas tak strašné, ale opravdu nerad bych teďka se k tomu zásadně vyjadřoval.
Děkuju.
Takže děkuji. Ještě někdo tedy do této diskuze? Já jenom doplním tu informaci, kterou řekl. Samozřejmě ty ekonomické složky politických klubů v parlamentu nějakým způsobem spolupracují. Já jsem ve styku s politických klubů asi s polovinou ekonomů politických klubů v parlamentu. Ta výhoda je, že samozřejmě pokud dojde k vyššímu propadu, tak se bude zadlužovat v této chvíli státní rozpočet, proto se také predikuje už výsledek, který může být až na hranici 300-350 miliard propad, protože samozřejmě parlament České republiky si uvědomuje, že už toto první přerozdělování peněz, to znamená tu významnou pomoc jako malým podnikatelům, drobnému podnikání, živnostníkům, takzvaně lidem na OSVČ, takže ve své podstatě vzali na úkor měst, což činilo 15-20 miliard korun, podle toho, jak to bude vyčerpáno. A tyto peníze se v každém městě projevily jinak, protože ono to není tak, že všechny města jsou na tom výkonově tak dobře jako Hranice, protože Hranice v této chvíli nemají žádné úvěry a v příštím roce končí splatnost úvěru pro Ecoltes akciovou společnost, kde tedy máme podepsanou nějakou bianko garanční směnku. Takže my v této chvíli jsme na tom poměrně dobře i z pohledu benchmarkingu zpětných nákladů, rozpočtování, protože z toho, co nám transfer přiděluje na počet obyvatel, tak nám zůstává na investice poměrně významná část finančních prostředků. Máme podle mě velmi dobře rozloženou schopnost oddělení posuzovat, připravovat pro dotace, takže i čerpání dotace je na velmi dobré úrovni a z tohoto důvodu my nejsme tedy tímto způsobem ohroženi. Takže já tvrdím po diskuzi se všemi těmito lidmi, že letošní rok dozná propadu, ale nebude to už dopad výraznější, než bylo vysloveno, 25-30 milionů korun, protože kdyby stát nechal ten propad dále zvednout a prohloubit, tak řada obcí by to neustála a dostávala by se tedy do zadlužení a do situace, kterou asi si nikdo nepřeje. Otázkou je ale příští rok v makroekonomice, tam samozřejmě se připojuju k názoru pana inženýra Zemka, protože každý dneska politolog hledá informace od České národní banky až po nějaký zahraniční predikce a tam ten pohled na znovu nastartování ekonomiky je rozdílný. Někdo tvrdí banky většinou, že to bude až v roce 2022 až 2023, když nenastanou další vlny a nešáhne se k dalším opatřením. Někdo tvrdí, že to bude podle odvětví, bohužel do těch špatných odvětví je zařazován především automotiv, který tedy bude mít nějaký významný propad a bohužel tedy Česká republika je logicky napojena na výdělky z tohoto průmyslu. Takže na to si počkáme. My samozřejmě tímto způsobem pouze říkáme, že jsme připraveni a že každý měsíc vyhodnotíme a samozřejmě v září se zase budeme bavit o reálném vývoji příjmů ze státního rozpočtu a o tom, jaká opatření by byly případně navrhováni. Takže tolik asi k materiálu číslo 7. Nikoho jiného nevidím, diskuzi končím, dávám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet, vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a schvaluje převod zůstatku na běžných účtů do dlouhodobých rezerv, a to ve výši 411 tisíc. Teď jsem se zalek, že to mám špatně napsané, omlouvám se. Tolik tedy k návrhu usnesení, hlasujme nyní. Jinými slovy, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Děkuji. Materiál číslo 8, rozpočtová opatření, není třeba komentovat, jedná se zde o příjmy dotací, které jsou včetně příspěvku na navýšení výkonu státní správy. Myslím si, že to nevyžaduje komentář, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Není, děkuji. Hlasujeme o materiálu číslo 8, tak jak je navržen. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření, příjmy dotace, tak jak jsou uvedeny. Hlasujme nyní. Zdržel se? Byl někdo proti? Nikdo. Děkuji. Jeden. Materiál číslo 9. Jedná se o revitalizaci nábřeží ulice Kropáčova. K tomu jenom krátká informace. Většina z vás tady je poměrně dlouhou dobu. Město Hranice po poměrně závažných povodních v roce 1997-2010 nutilo stát a všechny složky, aby samozřejmě protipovodňová opatření v Hranicích byly realizovány. Je to také příklad toho, jak tyto věci probíhají. Pokud to sečteme, je rok 2020 a od roku 1997 to vyřizujeme. 23 let, přátelé, než byla zahájena stavba rozšíření třetích vrat na řece Bečvě státním podnikem Povodí. V této chvíli tedy stavba probíhá, hned na podzim bude navazovat protipovodňová opatření, ohrázování od teplic až dolů. Mělo by být vše hotovo tedy někde na začátku roku 2022. Na to navazují investice, na které čekáme, protože v minulém období byla dokončena cyklostezka Ústí nebo Ústecký most ulice Partizánská. Nebyl dokončen val a připojení na Hranický most. Pokud dnes máme jistotu, že na podzim se začne, je třeba začít připravovat celé toto území, a to je ulice Kropáčova. Tímto materiálem se dlouhodobě zabývala projekční kancelář Hranická, která připravila v souvislosti s projekty, které tedy, na kterých pracovali jiní, tak připravila celou tuto alternativu a v této chvíli po projednání rada souhlasila s tím, aby se na výjimku této kanceláři, která se problému věnuje již asi 3 nebo 4 roky, tak aby jsme tuto zakázku přidělili. Nechali jsme samozřejmě v rámci budoucích investic, které se v této lokalitě odhadují na 11 až 13 milionů korun, zpracovat základní pohled na cenu projektu po studii, to znamená do fáze územního i stavebního prováděcího projektu. Odhadli jsme to na 1,5 milionu korun v odborných kruzích a ateliér nám tedy nabídl cenu těsně pod 1,3 milionu korun, což dle nás tedy odpovídá standardu na trhu. Proto je navrhováno urychlení těchto věcí v oblasti přípravy a návrh na usnesení tedy zní, bereme na vědomí informaci realizaci nábřeží ulice Kropáčova, schvalujeme přípravu akce a pořízení projektové dokumentace a schvalujeme tedy rozpočtové opatření, které umožní zadat radě a vedení města tuto investici. Tolik k tomuto materiálu, otevírám diskuzi. Děkuji, diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu číslo 9. Zastupitelstvo města schvaluje usnesení tak, jak bylo navrženo. Děkuji. Materiál číslo 10. Jedná se zde o podání žádosti na kompostéry. Netřeba komentovat, uvedu pouze dvě částky. Podíl města v investici 1,2 milionu činí tedy pouhých 15%, což činí tedy 180 tisíc. Otevírám diskuzi. Děkuji. Diskuzi končím, dávám hlasovat o desítce. Návrh na usnesení zastupitelstvo schvaluje podání žádosti. Hlasujme nyní. Také děkuji. Materiál číslo 11. Název bodu podání žádosti o dotaci předcházení vzniku jednorázového odpadu. Tímto materiálem se zabýval a musím říct velmi úspěšně pan místostarosta Dan Vitonský. Připravil celý systém. Město Hranice tím odstraní obrovskou kvantu odpadu, které vznikají na jednorázových akcích. Zařídíme tedy jednotný systém zapůjčování a starosti o vlastně kelímky, které budou vratné. Myslím si, že je to systém, který není třeba představovat. Řada z nás se s ním ve světě, s tímto systémem setkala. Když spočítáme počty akcí, které se dějou ve vánočním období, celé letní kulturní léto, akce letního kina a jiné, tak při posuzování této záležitosti je to poměrně významná položka v odpadech, v plastech, v papírových tácích a jiných záležitostech. A toto je jedna z věcí, která bezesporu objem odpadu v Hranicích snižuje. Tolik k této záležitosti, opět uvedu pouze dvě finanční čísla. Projekt je předpokládán ve výši 800 tisíc korun. Město Hranice by po získání dotace mělo tedy být spolu investorem ve výši 15%, což dělá 120 tisíc. Tolik k tomuto materiálu, otevírám diskuzi. Diskuzi končím, dávám hlasovat o materiálu 11. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na tento projekt. Hlasujeme nyní. Také děkuji. Materiál číslo 12. Jedná se o materiál, kde k vyhlášce o nočním klidu schvalujeme požadavky, které jsou pro letošní sezonu. Poprosím vás, abyste se podívali na stůl. Byla předložena změna. Nejedná se o jiný materiál, ale při přípravě materiálu došlo k přijetí ještě jedné žádosti, která v tomto materiálu, který máte na stole, činí položku 6 důvodové zprávy. Jinými slovy, to, co jste přečetli, bylo rozšířeno o žádost divadla Vlasák o posunutí nočního klidu při koncertu skupiny, která je uvedena na nádvoří Staré Střelnice. Takže tento materiál pouze doplňujeme o tuto položku číslo 6 a z důvodu toho, aby bylo možné přečíst si o této akci, jsme položili na stůl tedy úpravu a pouze to zde neuvádíme. Takže já doufám, že jste si položku číslo 6 zařadili k tomu, o čem budeme hlasovat. Otevírám diskuzi, zdali k tomuto rozšíření povolení akcí na časy, které jsou u akcí povedeny, chce někdo diskutovat? Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 12, tak jak byl rozšířen o bod 6. Při návrhu usnesení zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku rozšířenou o tyto akce. Poprosím o hlasování nyní. Zdržel se. Paní Karla Vlasáková, protože je součástí případného střetu zájmu. Děkuji. Materiál číslo 13. Pořízení změny regulačního plánu v místní části Drahotuše v lokalitě nad Vápenkami. Tento materiál je tu na základě požadavku paní a pana Zahradníčkovi. My navrhujeme v této chvíli zamítnout tuto variantu. Jinými slovy, rada doporučuje revokovat a rozhodnout. Varianta číslo 1 zamítá se. Není to ovšem s tím, že bychom nerespektovali požadavek návrhu Zahradníčkových. Je to proto, že bude uplatněna zpráva o uplatňování v září letošního roku, kde tyto věci budeme řešit. A do té doby připravujeme změnu v tomto území z toho důvodu, že celá lokalita nad hlavní křižovatkou v Drahotuších byla takzvaně vázána regulačním plánem a tento neumožňoval tyto změny provést. V této chvíli tedy budeme v té zprávě o uplatňování uvolňovat tyto pravidla, budeme to převádět na studii, která se bude tímto územím zabývat tak jako nad Čaputovým dvorem, a to nám umožní i z pohledu majetkoprávních se zabývat tím problematickým chodníkem, na který tedy rodina Zahradníčková poukazuje. Takže ten vzkaz je takový, že tyto změny, každá z nich stojí 100 tisíce, 250, 300 tisíc a není ta správná doba, aby v době, kdy za několik měsíců provedeme celou úpravu územního plánu, abychom tuto změnu iniciovali samostatně. Tolik k materiálu číslo 13. Prosím o diskuzi v této věci. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení pod číslo 1. Revokujeme pod číslo 2, varianta 1, rozhodlo o územním plánování ve znění úprav. Varianta 1 zamítá podnět na pořízení, samostatný podnět pořízení regulačního plánu nad Vápenkami podaný jmenovanou rodinou paní a panem Zahradníčkovi. Hlasujeme nyní. Také děkuji. Materiál číslo 14, jedná se zde o smlouvu budoucí darovací. My dlouhodobě projednáváme, a to především ve smlouvě o spolupráci, podmínky, především majetkoprávní směrem k městu od státního podniku Povodí Moravy. Jedná se zde tedy o technikálii, kdy v rámci zahájení protipovodňových opatření na podzim letošního roku státní podnik Povodí Moravy samozřejmě zabezpečuje tyto předběžné smlouvy smlouvami, které mu umožní tedy majetkoprávně řešit. Z tohoto důvodu samozřejmě my dáme souhlas s touto stavbou a po zaměření této stavby budeme převádět pozemky pod touto stavbou za symbolickou 1 korunu, tak budou zapsány. A samozřejmě to vyrovnání bylo sjednáno také s tím odkazem, že nejsou tyto náklady zahrnovány do budoucích čerpání dotace Ministerstva zemědělství a také z toho už byly dopředu tedy vyvozeny tyto dohody. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Není tomu tak, hlasujeme o návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi státním podnikem Povodí Moravy a městem Hranice, tak jak jsem informoval. Hlasujeme nyní. Děkuji. Materiál číslo 15, jedná se zde o rekonstrukci ulice Komenského. Postupujeme tam s tím, co se připravovalo i v minulém volebním období. Jinými slovy, tedy na základě té přípravy došlo k dohodě mezi soukromým investorem a městem. Jste svědky této investice budoucího parkoviště. V této chvíli především pan místostarosta Vitoňský pracuje dále na lokalitách celého prostoru nad tímto parkovištěm a taky nad jednou věcí, která je nejzávažnější, a to s provozněním nového průchodu z tohoto parkoviště na celou tu oblast náměstí. V těchto věcech samozřejmě dochází k upřesňování požadavků na majetkoprávní věci. Tento materiál pouze říká, že zabezpečujeme zhruba 39 metrů, které potřebujeme vykoupit, a to v cenách, které máme dohodnuty, což je cena 380 korun za metr, tak jako na ulici Havlíčkova a pod Křivým. Takže tolik k tomuto materiálu a k budoucímu práci v této oblasti. Otevírám diskuzi v této věci. Ivo Šlesák, prosím.
Já se zeptám, nemám přímo k tomu, jenom spíš doplňující informaci potřebuju, kdy vidím, že parkoviště je hotové, kdy bude provozně otevřeno a v jakém režimu teda se s tím počítá, jestli to bude spravovat město. Nemám tyto informace, tak bych byl rád se k ním dostat tímto způsobem. Děkuju.
Takže dobré odpoledne všem. Zatím je časový harmonogram takový, že přelom června-července by snad měla být úspěšně provedena kolaudace toho parkoviště a potom podle smluv, které jsou o smlouvách budoucích, by nás měl investor, to jest pan Čoček, vyzvat k podpisu nájemní smlouvy. Když se tak nastane, což by teda mělo dojít v tomu v průběhu srpna, tak pak my to parkoviště budeme mít vlastně v nájmu a provozovat parkoviště bude ekolotest, tak jak všechny parkoviště ve městě. Teď se ladí ještě v současné době, jakým způsobem to budeme provozovat, a to vidím na nějaký asi zkušební 3měsíční provoz, který by se vyhodnotil, a ještě v současné době bychom rádi zpracovali vůbec systém parkování celého města.
Děkuju. A ta cesta teda bude do té doby hotová jako na toho Komenského, nebo?
Ta cesta se do té doby nestíhne udělat, protože při povolovačkách CETIN požaduje přeložky nějakých sítí, které tam jsou, takže teď budeme muset čekat, jak se vypracuje projektovka, smlouva s CETINem, přeložení tady těchto sítí, pak se na to může udělat ta cesta. Když zase by šlo všechno ideálně, tak možná září, říjen by se ta cesta dala zrealizovat. Dřív to není možné tady z toho důvodu.
Dobrá, děkuju.
Takže děkuji za dotaz. Ještě někdo do diskuze v rámci hradebního okruhu v této oblasti? Není tomu tak, diskuzi končím, dám vám hlasovat o materiálu číslo 15. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na předmětné pozemky o výměře 39 metrů čtverečních v cenách 380 Kč za metr. Hlasujeme nyní. Děkuji. Materiál číslo 16, jedná se o návrh akčního plánu. Akční plán by tady ani nemusel být schvalován, není to záležitostí zastupitelstva, je to pracovní materiál rady a vedení města. Nicméně já si myslím, že pokud chceme skutečně sdílet otevřené informace, měli bychom tyto materiály všichni předkládat a takzvaně dokládat, jak se určité věci vyvíjejí. Ten problém, který chci předeslat, je ten, že akční plán je bohužel na konci něčeho, čemu já říkám zásobník akcí. Jinými slovy, akční plán samozřejmě nepostihne pracovně zásobník investičních akcí, který je 10x větší. Druhá věc, která tady je, existuje plán rozvoje města, který jsme nechali vypracovat na období roku 2020 až 30, který definuje nějaké nové priority v této oblasti. Je to otázka také finanční, to znamená, můžeme chtít dělat vše, ale pokud přijde pan inženýr Zemek a řekne, přátelé, finance má město tolik, takže buď si něco půjčíte, co je reálné nebo ne, to nás limituje jednoznačně. Pak je to otázka závazných příslibů minulých období, protože zrovna v minulém plánovacím období jsme byli svědky přenosu závazku zastupitelstva za 60 milionů korun. Přidávají se k tomu havarijní stavy, které samozřejmě dostávají prioritu a více práce i zdražování plánovaných akcí, které připravujeme a dozvídáme se konečné ceny až v momentě, kdy tedy vysoutěžíme. Bylo období, kdy ty ceny byly poměrně nepříznivé, investiční akce v jednu dobu, 1-2 roky, vycházely téměř o 15-20% výše. Teď se zdá, že to samozřejmě jde a vrací se to do kolejí logického plánování, takže bychom měli být schopni se přesněji trefovat do odhadu investičních nákladů. Akční plány máte na Keriu předložené v položkách minulého období, jinými slovy roku 2019. Snažíme se tam všechny položky zachovávat, i přesto, že to je pracovní plán, ale díky převodu toho informačního servisu na zásobník investičních akcí, ty další akční plány by měly být skutečně pracovním rozpracováním toho, co v zastupitelstvu schválíme v rámci investičního rozpočtu v listopadu každého roku a také dopřesnění ve výši 15-20% v únoru toho předmětného roku. Takže ty položky tady asi nemá smysl procházet. Myslím si, že diskuze je ty informace se s nima seznamovat a případně rozporovat priority, které budou samozřejmě zase od září diskutovány, tak abychom v těch investičních plánech na rok 2021 byli všichni spokojeni. Tolik tedy asi k návrhu akčního plánu pro rok 2020. Otevírám diskuzi k této věci. Není tomu tak, diskuzi končím, dávám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo schvaluje návrh akčního plánu pro rok 2020, tak jak je v předloženém znění, plus doplnění návrhu usnesení, nevím, jestli byl předložen návrhové komisi. I já jsem Alence říkal, aby se to rozšíření a schvaluje vyhodnocení plánu na rok 2019. Pokud to tak nebylo, chybí v návrhu usnesení, schvaluje návrh akčního plánu pro rok 2020 předložené znění a bere na vědomí vyhodnocení akčního plánu roku 2019. Poprosím tedy o rozšíření tohoto usnesení. Máme. Takže k tomuto návrhu usnesení někdo ještě nějaký dotaz? Není. Hlasujme tedy o návrhu usnesení, tak jak jsem zmínil. Schvalujeme akční plán pro rok 2020 a vyhodnocení roku 2019 bereme na vědomí. Hlasujeme nyní. Pan Juračka opustil jednání, nicméně musí být uvedeno, že nehlasoval. Zdržel se? Byl někdo proti? Děkuji. Materiál číslo 17, zpráva o činnosti Městského úřadu za rok 2019. Ptám se tajemníka úřadu, zdali chce tuto informaci představit, doplnit.
Informací, tedy krásné odpoledne, dámy a pánové, informací nebo materiál nechci doplnit, je poměrně obsáhlý, nevím, o co bych ho ještě doplňoval, takže spíš, pokud máte nějaké dotazy, zkusím odpovědět já a vedoucí odboru. Pokud budou dotazy takové, že na ně nebudeme umět odpovědět, tak samo sebou kdykoliv se můžeme domluvit, že se k tomu sejdeme a pobavíme se o tom příslušném dotazu. Děkuju.
Takže děkuji, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Ivo Šlesák, prosím.
Já se chci zeptat pana tajemníka, tady jsem se dočetl, že v roce 2001. máme koncepčního analytika. Co to je? Jestli bych mohl dostat odpověď.
Je to pracovnice na personalistice. V tuto chvíli má na starosti část personalistiky a vzdělávání s tím, že postupně bych chtěl, aby nám pomáhala, co se týká kvality, a chtěl bych i, ta druhá část toho materiálu je o nějakých je to spíš analytický materiál, tak tímto bychom se chtěli zabývat. V podstatě zcela správně se ptáš, když si jsme se spolu o tom bavili, že takovýto pracovník je potřeba, tak jsme to zkusili realizovat.
K tomu lze doplnit jenom jednu věc. V této chvíli jsme poměrně vysoko hodnocení v kvalitě systému ve dvou věcech, VMS a ten druhý, nevím přesně, jak ho nazývají. Nicméně tito pracovníci z těchto výborů celonárodních tady ve své podstatě hranice za ty mnohá období dávají systém přístupu ke kvalitě za příklad. Jsme vyhodnocováni v rámci celé České republice na prvních příčkách od 1. do 5. místa, takže to si myslím, že to není jenom pochvala nějakého současného vedení. Myslím si, že nastoupená cesta mnoha volební období zpátky byla správná, protože všem to dává určitou jistotu přístupu od smluv až po archivaci těchto materiálů, a jsme jedno z mála měst, které za poslední 3 volební období nevrátilo například v dotačních titulech ani korunu. Což znamená, že když si představíte, že na každou záležitost, kterou přijmeme, a není to málo dotačních titulů, když čerpáme skutečně v desítkách milionů korun, tady ročně přijímáme 2 až 3 kontroly za rok, které nám tedy velmi pečlivě kontrolují jak užití finančních prostředků, tak samozřejmě administraci samotnou. Takže toho já si vážím, protože není to tak všude na každém městě, a to jsou všechno dopady toho, že skutečně té kvalitě se tady samozřejmě vedení města, hlavně tedy vedení pod panem tajemníkem, věnuje mnoha volební období, a to jsou výsledky, které jsou dle mého názoru velmi dobré. Takže tolik ke zprávě o činnosti Městského úřadu. Ptám se, jestli někdo další má dotaz, připomínku. Není tomu tak. Hlasujeme o materiálu číslo 17, Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti městského úřadu, tak jak byla uvedena. Hlasujeme nyní. Zdržel se? Byl někdo proti? Děkuji. Materiál číslo 18. Jedná se zde o zprávu o činnosti městské policie. Vy víte, že byla předložena teda díky rozsahu v elektronické podobě. Myslím si, že koho to zajímá, kdo sedí v bezpečnostní radě, tak ji má. V diskuzi můžete podat informace. Já samozřejmě sleduji asi 4 nebo 5 parametrů, a to je nějaká závažná trestná činnost. Sleduji samozřejmě dopravní situaci a také počty zjištěných přestupků. Tady mohu jenom uvést trend, který je od roku 2015, kdy z 2700 klesáme na zjištěný přestupek 1754. Jinými slovy tedy musím říct, že tak jak to bylo v minulosti nastaveno, že složky integrovaného systému, v tomto případě tedy policie městské, státní, celního úřadu a také samozřejmě úřadu, který sleduje migraci, cizinecká policie, takže v našem městě působí koordinovaně, pomáhají si tyto orgány a je to skutečně vidět, že v městě hranice, který vůbec přestupky, kriminalita, i ta dopravní situace neroste tedy k číslům, které by hrozily nějakým problémem. Určitě si přejeme, aby ty čísla byla nula. Nevím, jestli se něčeho takového ve společnosti lze vůbec dožít, asi ne. A také bohužel musíme konstatovat, že je třeba si uvědomovat, že bezpečnost v tomto městě jenom v orgánech, které jsme zřídili městské policie, nás stojí, přátelé, 19 milionů ročně. To znamená, z toho vidíte, kolik stojí opravdu vyžadování a ochrana a pořádku. A samozřejmě můžeme to přičítat společnosti lidem, kteří stále nechápou, že bychom měli dodržovat i při volnosti, který nám život dává, nějaká pravidla. Tolik k tomuto materiálu. Ptám se, jestli tedy k bezpečnosti vůbec. Marek Nádvorník nechce podat nějakou informaci, sleduje to v rámci předsednictví komise a tak dále.
Dobrý večer všem, určitě nechci nic doplňovat. Na to je spíš povolaný pan Mirek Mal, který stojí tamhle vzadu, ale na komisi jsme to včera měli a myslím, že tam není co doplnit.
Dobrá, chcete se ještě někdo zeptat, dokud tady máme velitele městské policie, všechny odpovědné pracovníky? Není tomu tak. Diskuzi tedy končím, dávám hlasovat o materiálu 18. Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti městské policie. Pokud by ji někdo chtěl vytisknout, je u mě, může si ji nafotit, jsou tam docela zajímavá data. Hlasujme nyní. Děkuji. Nyní máme materiál číslo 19, severovýchodní obchvat, byl zde zmíněn jako dlouhodobá zásadní akce. Lze s tím samozřejmě souhlasit. Obchvat je něco, co se nedá udělat ani za měsíc, ani za rok, možná ani za jedno volební období. Severovýchodní obchvat byl nastartován v hluboké minulosti, byl tedy na základě našeho rozhodnutí zanesen do územního plánu. Jinými slovy, je tedy zajištěn koridor pro tyto věci. Bohužel v letošním roce došlo k jedné záležitosti, a to je, že prozatím byl pozastaven další krok i přes změnu územního plánu. Ten je ze dvou důvodů, a to je, že jsou tam dislokovány významné finanční prostředky, které byly ve výši, tuším, teď přesně 8,5 milionů korun, vyčerpáno zhruba 3. Kývá pan architekt, to znamená 5, 5,5 milionů korun zatím zůstává nevyčerpáno z letošního rozpočtu, ale ta nejdůležitější věc je projednávání všech změn při změnách na dráze, to znamená část vysokorychlostní železnice a také část, která bude zajišťovat především dopravu, dopravní situaci, to znamená nákladní dopravu a také samozřejmě propojenost těchto věcí v údolí Moravské brány. To má za ten důsledek, že nejsme schopni dostat potřebné informace pro provedení tohoto projektu, který je poměrně drahý, protože pokud tady dnes hovoříme o nákladech 650 milionů korun, tak ten projekt nebude za milion. Pokud bychom ho tedy zadali v době, kdy nejstěžejnější část, a to je přechod přes tyto dopravní cesty, bylo zadáno špatně, mohli bychom se potom ocnout v situaci, kdy budeme za velké peníze tento projekt přepracovávat. Bohužel informace je tak závažná, že můžeme stavět přechod přes železniční cestu v nákladu, ve finančním nákladu, který bude o 150 milionů nižší než ten, kdyby to byla ta maximalistická varianta a museli jsme tedy to překlenutí této železniční cesty dělat v tedy úplně v jiné konstrukci. Takže to jsou některé informace, které mají vliv na to pokračování k územnímu rozhodnutí. My jsme absolvovali řadu jednání, některé se týkaly hlukové studie, o které by mohl dlouze povídat. Jirka Trna bojuje tedy s přípravou tohoto projektu, protože správně poukazuje na to, že pokud nás někdo obejde jakousi tabulkou na hranici únosnosti, tak stačí jedno ložisko ve vlakové soupravě a ten vlak pojede a bude hlučet mnohem více. Další věc je, že si nikdo z těch projektantů nedovede představit, že by bydlel u tratě, kde na vysokorychlostní části ten vlak pojede každých 5, 7, 10 minut, takže jinými slovy ten hluk, který převyšuje 95 decibel, tak je samozřejmě velmi nepříjemný. A ze všech těchto důvodů samozřejmě město se kloní k maximální ochraně těch lidí ve Slavíči, aby jsme, dokud to jde v té projektové části, vydobili co největší míru opatření. Co se týká rozhodnutí k dráze, bohužel každý, kdo tady seděl i v minulém období, ví, že sem přijede suita lidí buď z Olomouckého kraje, z ředitelství, anebo z center, které projektují. Za rok přijede úplně někdo jiný a bohužel musím konstatovat sám za sebe, že za 5 let jsem nedostal informaci, na kterou bych se mohl spolehnout. Takže já doufám, že teď vláda určila prioritu vysokorychlostní tratě, že snad i některé zákony kvůli tomu upraví a že díky tomu posunu nákladní dopravy i SŽDC bude mít zájem maximálně chvátat a nás tedy nebudou zdržovat v tom, co potřebujeme, a to je severovýchodní obchvat. Tolik asi k této situaci, jinak samozřejmě nikdo vůbec nenavrhuje variantu B, rozhodlo o ukončení projektu. V této chvíli tedy budeme hlasovat případně o návrhu usnesení. Schvalujeme ve smyslu změnu parametru díky financím a tomu, co jsem vysvětlil, a rozhodujeme o pokračování projektu, až proto budou splněny tyto velmi významné parametry. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Děkuji, hlasujeme o návrhu usnesení. Varianta A, číslo 1 a 2. Hlasujeme nyní. Zdržel se? Byl někdo proti? Nebyl. Děkuji. Tímto tedy byla vyčerpán veškerý body programu. Já jenom upozorňuji ještě před různém, že na kompletní materiál ulice Kropáčova, tak jak jsme posunuli do dalších projektů, mám jej u sebe, není jich tolik. Koho by to zajímalo, rada dostala tyto materiály k dispozici, zastavte se, podívejte se, to je jedna věc. Druhá věc je, že tyto materiály, které tady předkládali ti, kteří prezentovali kino a tu druhou akci, tak ty jsou v elektronické podobě, lze se tedy na ně podívat, můžete o ně požádat oddělení rozvoje nebo investic. Co se týká informací pokračování, vy víte, že pan Dan Vitoňský má na starosti jednu stranu, kino tedy pan druhý místostarosta. Tolik z mé strany vše. program končím, otevírám rozpravu v bodě různém. Poprosím o vaše připomínky, informace, vystoupení. Není tomu tak, rozpravu končím, děkuji vám za práci pro toto město, přeju příjemné odpoledne a všem vám děkuji. Naschledanou.